Já jsem Tomáš Junglert, vedoucí klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky.
Já jsem Jan Svoboda, projektový koordinátor projektu Life ETX v klimatickém týmu AMO.
Co je to spoplatnění emisí, kde to vzniklo a proč to funguje a jak to funguje?
Tak spoplatnění emisí je ekonomický nástroj, který má kořeny někde v 70. letech, zejména asi v americké environmentální ekonomii, která je spojená vlastně s tím hnutím tehdy za environmentální cíle a za v tomto smyslu také zahrnování těch environmentálních externalit do nákladů. To znamená, aby škody, které se dějou na životním prostředí, tak byly odráženy v ceně produktů nebo služeb. Tak, aby vlastně docházelo k tomu, že ti, kteří škodí životnímu prostředí, tak také platí. Takže to je nějaký asi konceptuální základ, ve kterém toto má kořeny. A může se to projevovat různými způsoby. Ten současný evropský systém zdanění uhlíkových emisí není zdaleka jediný a dokonce ani není jakoby tím prvním. Dříve se třeba řešilo zdanění nebo spoplatnění emisí jiných škodlivých látek, zejména třeba nějakých oxidů síry, které vlastně bezprostředně znečišťovaly lidské okolí a měly negativní dopady na zdraví. A teprve v těch posledních letech se to vlastně hlavně, řekněme, přetavilo do té klimatické agendy a do té otázky tedy spoplatňování emisí uhlíku nebo obdobných tedy skleníkových plynů, kdy to jsou plyny, které nejsou bezprostředně škodlivé, ale my samozřejmě víme, že v tom globálním kontextu jsou dlouhodobě obrovsky škodlivé a potřebujeme řešit jejich snižování. Takže to je asi nějaký základ, ze kterého to vychází a pojďme se bavit o tom, jaké to může mít projevy, jak se to realizuje v praxi.
Jak říká Tomáš, abych možná jen doplnil, že vlastně ať už jde o uhlíkovou daň nebo právě o obchodování s emisními povolenkami, tak jde vlastně o nástroje, pokud jde o trh s emisními povolenkami, tak vlastně tržně regulační, o nástroje toho, jak vlastně adresovat nějaké selhání trhu, jak říkal Tomáš, vlastně jde o negativní externality. A v případě evropského systému obchodování s emisními povolenkami vlastně cílujeme na to adresovat to selhání trhu v tom smyslu, že ty negativní externality nám způsobují v tomto případě globální oteplování a je tedy zapotřebí dát nějakou cenu za tu emisi, když vlastně existují subjekty, které vypouštějí mnoho emisí a máme tady kvůli tomu klimatickou krizi a další vlastně negativní aspekty, které útočí na životní prostředí.
A teď ta otázka je, kolik ta cena má být a kolik je ta spravedlivá cena. A to je otázka, na kterou asi neexistuje žádná jakoby jedna správná odpověď, jednak protože názory se různí, jednak protože se to vyvíjí v čase. A ono je to hodně úzce propojené s otázkou, jak moc si vážíme současného komfortu oproti bezpečí a nějaké jako slušné budoucnosti budoucí generací. Takže pokud environmentální ekonomové se snažili už tedy řekněme od těch 70. let nějak tu cenu uhlíku stanovit a teďka se to dostává čím dál více do popředí, vlastně říct, kolik je ta takzvaná jako společenská cena uhlíku, tedy kolik je ta negativní externalita, dejme tomu za tunu CO2 ekvivalentu, tak ta významná proměna, se kterou musí pracovat, tak je nějaká diskontovací sazba, která v podstatě vám říká, jakoby naše blaho za 10 let je o tolik méně významné než naše blaho dneska. A podle toho, jakou si zvolíte, jestli to bude třeba 2% ročně nebo 7%, tak od toho se vám bude výrazně odlišovat potom ta cena uhlíku. Jo? Americký ekonom William Nordhaus, mimochodem teda nobelista, který vlastně nějakým způsobem tento koncept rozpracovával, a teď, abych nelhal, podle mě to bylo už možná v 80. letech, tak přišel s nějakou řádovou cenou $50 amerických na tunu vypuštěného CO2. My už dneska víme, že je to pravděpodobně mnohem více a hlavně to bude čím dál více, čím méně těch emisí budeme chtít vypouštět, čím přísnější budeme mít ty cíle, takže se to bude prostě vyvíjet v čase. A dneska už máme třeba od Evropské investiční banky takzvanou Shadow Cost of Carbon nebo stínovou cenu uhlíku k roku 2030 stanovenou na 250 euro za tunu. Jo? A vlastně se to může dále zvyšovat, protože prostě ta snaha o to snižování emisí v tom průběhu času tak bude čím dál nákladnější a tím pádem musí být taky čím dál dražší samozřejmě vypouštět ty emise.
Jakými způsoby se to teda dá dělat? Jaký jsou ty systémy? My jsme v tomhle podcastu několikrát zmínili evropský systém obchodování s emisními povolenkami, pak tady padlo jako zdanění, nebo vím, že existuje termín uhlíková daň a na hranicích Evropské unie se teďka řeší uhlíkové clo, tak jestli byste mohli udělat pořádek a teďka asi jako věřím, že různě ve světě to bude různě, ale aspoň tady ty základní koncepty, v čem se třeba mezi sebou liší, jaký máme?
Tak určitě je třeba zmínit uhlíkovou daň, jak jsi říkal. To je prostě nějak jako uměle vytvořená cena za emisi, může to být za jednu tunu CO2 nebo ekvivalentních skleníkových plynů. Jak říkal Tomáš, je otázka vlastně, jak tuhle cenu vytvořit a je to vlastně na expertech, je to velmi vlastně arbitrálně vytvořeno. Nevýhoda tohoto systému je, že nemáme úplně kontrolu nad tím, například za jakým emisním cílem jdeme. V případě EU ETS je právě výhoda, že máme určitý vlastně celoevropský cíl, který existuje pro celý evropský systém obchodování s emisními povolenkami a můžeme s ním vlastně pracovat tak, že například každý rok snížíme ten emisní cíl o jistý počet třeba 1000 tun a tím pádem můžeme kontrolovat, kolik vlastně emisí bude vypuštěno v tom daném roce na daném území. A to je vlastně největší výhoda tohoto systému. Dále je třeba říct, že se ty tržní mechanismy se berou jako více efektivní než například ta uhlíková daň.
Možná bych k tomu jako řekl, že z toho širokého pohledu mít třeba, dejme tomu, jednotnou globální uhlíkovou daň na nějaké jako stejné úrovni, tak by bylo v něčem nejefektivnější. Bylo by to nejtransparentnější a z hlediska jakoby dosažení nějakých těch globálních cílů by to vlastně byl v něčem ideální stav. Problém jsou ty sociální dopady a problém je samozřejmě politická průchodnost, protože nedává smysl, aby lidé, kteří vydělávají prostě mnohem méně, mají nižší životní standard, tak platili stejnou cenu uhlíku. Možná je taky varianta, že by třeba ta daň mohla být progresivní, to znamená, že vlastně čím více tedy vypouštím, tak tím je každá tuna dražší. Ale do toho ještě vstupuje to, kdo vlastně to teda má platit. Jo? Protože samozřejmě jsme zmínili, vychází to úvahy o spoplatnění uhlíkových emisí, vychází z principu znečišťovatel platí, což je princip mezinárodního práva životního prostředí, celkem etablovaný, ale samozřejmě ten znečišťovatel, ať už je to továrna, nebo je to elektrárna, nebo je to kdokoliv jiný, ve smyslu nějakého jako průmyslového provozu, tak on potom bude tu cenu zahrnovat do finální ceny produktů nebo prostě služeb, třeba také elektřiny, tepla. A to znamená, že ve výsledku se samozřejmě alespoň jako část té ceny přenese na domácnost, na spotřebitele. Takže přemýšlet o tom jako ve vzduchoprázdnu, takže zdaníme tedy ty znečišťovatele a lidí se to nedotkne, ty od toho uchráníme, je asi iluzorní, protože ono to na ně dopadne. A teď je vlastně potřeba řešit v nějakém nastavení sociálního systému, jaké jsou ty nástroje, které máme k dispozici, které má stát k dispozici, aby pomohl zajistit to, což si myslím, že je úplně klíčová otázka dalších desetiletí, aby ta zelená agenda a ta zelená transformace nevedla k dalšímu rozevírání sociálních nůžek, k dalšímu prohlubování sociálních nerovností a vlastně k vylučování lidí, kteří už dneska jsou na tom špatně z hlediska prostě příjmového ekonomického a aby je vlastně nepostavila do přímé opozice této agendy, aby skutečně se nepotvrdilo to, že zelená tranzice v Evropě nebo kdekoliv jinde jako elitářský projekt, který pomáhá těm nejbohatším. Takže toto do těch úvah určitě vstupuje. Možná teda ještě zpátky k těm jakoby variantním systému. Honza to naznačil, možná ještě teda jako jednou to jasně říct. Ta daň uhlíková je dobrá v tom, že vám jasně stanoví transparentně, dejme tomu teda na území jednoho státu, kolik je cena jedné tuny vypuštěných emisí a vlastně v ideálním případě to aplikuje napříč ekonomikou. To znamená, že se to vlastně vztahuje na všechny emise. Ten třeba evropský systém s emisními povolenkami, tak funguje právě tak, že my si stanovíme, kolik těch emisí chceme dosáhnout a od toho potom necháme ten trh, aby odvodil tu daň. Takže v tomto je to transparentnější. Ale máme velký problém ho zavést vlastně napříč tou ekonomikou. V tuhle chvíli pokrývá asi polovinu emisí v Evropě. Teď je varianta, že by se tedy měl rozšiřovat, ale už tam je velká opozice, už s tím je velký problém. Takže přináší to nějaké další výzvy, ale v podstatě jsou to teďka jakoby tyhle dvě varianty. Ono o mnoho víc jich není. Potom, když se budeme bavit o uhlíkovém clu, tak to je nějaký dodatečný nástroj, který vlastně aplikuje uhlíkovou daň nebo ekvivalentní prostě nástroj ve smyslu toho evropského systému na mezinárodní obchod. A jeho cílem je vlastně tvořit určitý základ té globální ceny uhlíku. Jo, což je určitě, jak jsem zmínil, je to jako cíl, je to nějaký, ale spíše ideální cíl, ke kterému se můžeme vztahovat. A hlavně je to prostě cíl v tom smyslu, že pokud se podaří ty systémy obchodování s emisemi nějakým způsobem rozšiřovat, tak to je potvrzení toho, že celé mezinárodní společenství je v té snaze o řešení klimatické krize společně. A nejenom, že tedy tam jsou nějaké jako národní cíle a závazky, ale že skutečně se to aplikuje i prostě na ten přeshraniční obchod, a to si myslím, že je vlastně do budoucna dost klíčové.
Mě zajímá, když se blíž podíváme na to, jaký finanční toky se dějou. A teď trochu na to, kdo teda platí, komu vlastně, protože trochu naznačujeme, že státu, a vlastně nevím, do jaké míry je to pravda nebo tak v tom udělat pořádek. A jestli třeba v rámci jako Evropské unie, Evropy, Česka, možná můžete i zmínit nějaké čísla, jako kolik teda peněz se takhle vybere, a pak se začnu ptát na to, co se s těmi penězi děje, že jo? Což je jedna z věcí, na kterou se chcem zadívat. Ale na to tak, kdo, komu, jak to funguje z hlediska těch jako toků financí?
Určitě, tak v systému EUTS teda platí za emise subjekty, které tam participují. Tomáš to říkal, může to být elektrárny, může to být průmyslové odvětví, které mají velmi intenzivní emisní stopu. Můžou to být některé aerolinky například. No a tyhle elektrárny a další subjekty právě musí participovat v dražbách těch emisních povolenek nebo dostanou vlastně povolenky zdarma. To je také vlastně do této doby velmi rozšířená praktika, kdy vlastně komise odhadla, že ve třetí fázi, to je vlastně minulá fáze obchodování s emisními povolenkami, bylo až 57% celkového množství emisních povolenek vydraženo, to znamená 43% bylo dáno všem subjektům zdarma. No a tyto subjekty právě mají povinnost nakupovat povolenky na dražebních platformách. Pro Evropu vlastně funguje společná aukční platforma, která se jmenuje EEX, European Energy Exchange, neboli Evropská energetická burza v Lipsku, kde vlastně velká většina evropských států vlastně dává této platformě mandát pro dražby, ale vlastně ty povolenky, respektive ty peníze vydražené na této aukční platformě, jdou pak zpět národním státům, takže vlastně příjmy z těchto aukcí jsou příjmy národních států.
To znamená, že já jako elektrárna, všechny elektrárny z Evropy zaplatí, zároveň my víme, odkud ty peníze jdou, a tohle množství peněz já pak pošlu vládě toho státu do jejich rozpočtu. Zjednodušeně asi.
Vládě toho státu velmi zjednodušeně jde to, jak jsem říkal, přes tu dražební platformu, ale velmi zjednodušeně to tak můžeš určitě říct. Jinak pokud bych měl říct nějaká čísla, tak například v České republice teda ty aukční příjmy mezi ty 2013 až 2016 nebyly větší než 5 miliard korun, ale v poslední době vlastně se zvyšováním ceny za emisní povolenku se to dokonce přibližuje 20 miliardám. Pokud bychom se mohli podívat jako na celou Evropu, tak mezi lety 13 až 19 tak členské státy získaly téměř 50 miliard euro, takže určitě to jsou velké peníze a je třeba se určitě bavit, jak tyto peníze jsou využívány jak v Evropě, tak u nás.
Dokážeme říct, já to nemám v hlavě, ale jako jak je to třeba procento rozpočtu České republiky? Teď to máme nějak, že 5 miliard zní jako hodně, ale v rámci rozpočtu je to vlastně možná není tolik.
20 miliard korun by bylo procento rozpočtu České republiky. To je přibližně 2 biliony. Jo. Možná bych ještě dodal k tomu, co říkal Honza, že ty výnosy jdou primárně teda vládám jednotlivých členských států, ale nikoli výhradně. Jo. Takže třeba v tuhle chvíli to, že na evropské úrovni existuje modernizační fond, to, že tam teďka existuje inovační fond jako klíčové investiční nástroje pro podporu té transformace, zejména u těch jako velkých podniků, tak to je také financováno z emisních povolenek, jenom se vlastně část toho výnosu odvede do nějakého jakoby centrálního účtu a z něho se to potom přerozděluje zpátky. Ale je to vlastně logické, protože stát je ten, a funguje to tak asi jakoby kdekoliv jinde na světě, kdo teda nastaví nějakou tu regulaci a řekne, tak naším cílem je tedy snižovat emise takovýmto způsobem a v těchto sektorech a chceme to motivovat. Že? A teď jakoby třeba to chceme motivovat i pozitivně, to znamená, že to budeme motivovat například těmi investičními penězi na tu dekarbonizaci, na úspory, na výměnu nějakých zdrojů, ale zároveň, abychom ty prostředky získali, tak nejdříve zdaníme toho provozovatele, toho provozu na tom uhlíku. To znamená, že vlastně zdaním tu službu nebo ten produkt nebo ten provoz, vyberu ty peníze a následně hledám způsoby, jak s nima smysluplně naložit. Ano, je standardní praxí a v České republice to vidíme a budeme se o tom asi bavit dále, že ty peníze se prostě rozpustí ve státním rozpočtu a dál se nikdo neptá, co se s nimi stalo a co to je vůbec za příjmy, ale samozřejmě dává daleko větší smysl, aby se vrátili do oběhu, aby se reinvestovali a tedy, aby se reinvestovali jak v podobě nějakých pobídek pro ty průmyslové podniky, pro ten biznis a také, ale aby se reinvestovali v podobě podpory domácností a spotřebitelů, kteří, jak už jsme naznačili, z toho nevychází s nulou, které to taky něco stojí a myslím si, že v posledních měsících, přestože to zvyšování cen energií bylo primárně taženo jinými faktory, než je cena emisní povolenky, tak i tak prostě jsou nějakým způsobem tímto postižení.
Možná bych ještě doplnil, přesně jak říká Tomáš, vlastně je žádoucí, aby vlastně příjmy z EU ETS byly vynakládány na dekarbonizační politiky. A vlastně existuje i podle regulace o EU ETS vlastně doporučení, které říká, že státy, členské státy by měly utratit alespoň 50% z příjmů z těch národních aukcí na klimatická nebo energetická opatření. A toto se vlastně neděje v některých členských státech. Vlastně Evropská komise říká, že asi 3/4 těch peněz na tyto opatření jsou využívána, ale vlastně Evropská komise má data pouze od členských států a existují organizace jako WWF, které říkají, že ty peníze tam vlastně fakticky nejdou. My jsme toho vlastně dobrým příkladem, kdy, jak říkal Tomáš, ty peníze jsou vlastně rozpuštěny ve státním rozpočtu, nikdo moc neví, co se s nimi děje, až třeba na určitou část nebo do určité hranice. Na Slovensku jsou příjmy z národních aukcí vlastně 100% příjmy Envirofondu, který vlastně dál ty peníze používá na různé programy za účelem ochrany životního prostředí, ale jakoby ty příjmy jsou například dvakrát vyšší, než jsou výdaje toho fondu, takže opravdu co se děje s těmi penězi dále, to jako je velká neznámá.
Mohli byste mi udělat jeden z vás přehled, vlastně to, co jsme teďka řekli, jenom jakoby, jak jsou nastaveny ty pravidla nebo doporučení, jakože říct na mikrofon, hele, z toho, co se vybere, tak by mělo jít 50% tam, 25% tam, máme tady tyhle tři fondy, ať když tak máme jako ve zkratce takhle řečený.
Prosím, Tomáši.
Tak z toho, co se vybere teďka v aukcích emisních povolenek na evropské úrovni, tak nějaká malá část, řekněme třeba do 10%, tak jde do nějakých jako centrálních fondů a z toho jsou potom vlastně tvořeny ty modernizační fondy, inovační fond a tak dále. Takže to jsou vlastně nějaké jakoby celoevropské nástroje, které podporují zejména ty země, které to potřebují výrazně, třeba tím, že mají jakoby hodně emisně a průmyslově náročnou ekonomiku, což je ten modernizační fond, zejména tedy pro středoevropské, východoevropské země, nebo naopak ten inovační fond, který má podporovat nějaké jakoby velké pilotní inovátorské projekty. Ale většina těch peněz tedy zůstává v kapse těch národních vlád a ty mají podle stávajícího stavu alespoň polovinu z toho vlastně vrátit do oběhu v podobě podpory nízkouhlíkových klimaticky relevantních opatření. Jestli to dělají, jak bylo naznačeno, je věc druhá a jakým způsobem se to eviduje, jakým způsobem se to kontroluje, jakým způsobem se to vymáhá, tak je ještě věc třetí. Teď v tuto chvíli je na stole návrh podle nového návrhu směrnice, že by to nemělo být 50%, ale 100% a že by tedy všechny ty peníze, které se takto vyberou, tak by měly být vlastně smysluplně reinvestovány.
Vy jste říkali, že ať už ten systém bude fungovat tak trochu jakkoliv, takže to stejně na ty domácnosti, na ty jako lidi dopadne jedním nebo druhým způsobem. A tím pádem se řeší, jakým způsobem kompenzovat tyhle ty dopady. Klimatická dividenda je jeden z těchto způsobů, ale ještě než se k ní dostaneme, mohli byste udělat přehled, jaký další nástroje jsou ve hře, jaký další nástroje máme, jak vlastně ty peníze, jako co se vyberou vracet zpátky, nebo vracet těm, na který dopadají to, jako důsledky těchto opatření.
Tak u nás, jako můžu zmínit, to se vlastně z peněze děje teď. Vlastně polovina peněz teoreticky u nás jde na podporu, na operační podporu obnovitelných zdrojů energie, což je teda jedna věc. Ta věc je druhá, je program Nová zelená úsporám, což je vlastně dotační program, který má za účel vlastně podpořit opatření na například zateplování domů a vlastně rekonstrukci hlavně obydlí za účelem vlastně snížení energetické stopy. A to je vlastně jedna z věcí, na které vlastně kterou využívá mnoho členských států v EU. Vlastně je to velmi populární opatření. Jak jsem řekl na začátku, je vlastně prioritní nebo je žádoucí, aby peníze z EU ETS šly na dekarbonizační opatření a tohle je vlastně praxe, která je velmi oblíbená po celé Evropě a například program Nová zelená úsporám je brán jako vlastně velmi pozitivní příklad v celé Evropě. Takže určitě dotační programy jsou jednou z věcí, která se nabízí a která je vlastně cestou, jak ty peníze recyklovat a nabízet zpátky lidem. A nejde tedy o jako přímou dotaci, nejde o přímé peníze na ruku, jako je klimatická dividenda, ale vlastně ta recyklace je na snadě stejně.
Takže v podstatě to může nabývat dvou podob. Jedna je ta investiční podpora, to znamená nabídnu domácnostem, aby si vyměnili starý uhelný kotel, aby si zateplili barák, aby si postavili solárně na střeše s nějakou akumulací. No a druhá, to je jakoby otázka nějakých jako sociálních úlev nebo řešení vlastně vůbec jakoby té příjmové nerovnosti, která z toho může vznikat. A tam chtě nechtě zabrušujeme jako do celého sociálního a daňového systému, protože to je otázka toho, jak jsou nastaveny prostě různé daně, včetně daně z příjmu, včetně daně z nemovitosti. Je to otázka toho, jak jsou daněny energie mimo tedy emise, jo, protože energie samozřejmě jsou daněny ještě DPHčkem a ještě dalšími energetickými daněmi. Je to otázka toho, jak jsou nastavené sociální dávky, jak jsou nastavené třeba podpory pro nízkopříjmové domácnosti, pokud mají prostě vysoké výdaje za energie. Takže toto všechno vlastně do toho vstupuje a třeba jako jednou z těch možností, která ale není příliš v souladu tedy s evropskými snahami o nějaký volný trh s energiemi, tak je třeba i co vidíme v Maďarsku dlouhodobě jako stropování cen energií pro domácnosti, přímo takové jako silné regulatorní zásahy. Oni samozřejmě nejsou příliš efektivní, samozřejmě jsou drahé, samozřejmě jsou v rozporu s těmi principy integrace evropského trhu, ale zároveň pro ty domácnosti to vyvolává ten pocit té jistoty a to, že se můžou spolehnout na to, že prostě ty ceny jakoby nepřekročí určitou mez, jak se to dělo v posledních týdnech a měsících. Problém je, že pokud prostě na ten trh zasednete moc hurta a ne dost chytře, tak může také dojít k tomu, že sice cena zůstane zastropovaná, ale nebudete mít prostě energie, nebudete mít dodávky. A to je vlastně něco, k čemu tady v posledních, jakoby, o čem se v posledních týdnech bavíme, protože chtě nechtě ruská invaze na Ukrajinu ukázala, že prostě energií může být skutečně nedostatek a samozřejmě teďka je potřeba se zamýšlet i nad tím, kdo je ten, kdo primárně má vlastně na ně dosáhnout a jak, zajistit, aby domácnosti prostě měly nějaký základní komfort zajištěný. Takže nejde moc se bavit o tom, kam jdou vlastně výnosy z povolenek a jaké jsou ty varianty, bez toho, abychom se bavili o tom, jako jaká je celková sociální politika dané země.
Co je to teda ta klimatická dividenda? A jak funguje, když půjdeme přímo do toho jako jednoho nástroje, ke kterému jste vydali fact sheet teďka?
Tak klimatická dividenda je relativně nová idea a jde tedy o redistribuční nástroj nebo strategii, která přesně vrací část těch výnosů z emisních povolenek zpět lidem nebo domácnostem. A jde tedy o přímé peníze na ruku, které by mohly domácnostem ulevit nebo kompenzovat ty vyšší náklady, které jsou spojené buď s uhlíkovým daněním v případě EU ETS nebo uhlíkové daně, nebo v případě vysokých cen za energie, tak jako se to děje vlastně od minulé zimy nebo podzimu.
Já jsem četl, a když jsem vám posílal ty otázky, tak jsem říkal, že jsem naladěný tak jako trochu konfrontačně a vlastně si tady hrozně rád nechám věci vysvětlovat. Protože vám tam vycházelo, že by bylo možné dosáhnout na nějaký 3000 korun na hlavu za rok jako výše té dividendy. Pokud by se rozšířil ETS o dopravu a budovy, tak by to mohlo být až dvojnásobek. A já když to vidím, tak si říkám, tyjo, to ve výsledku je jako strašně moc peněz. Přece musíme mít lepší jako cesty, kam ty peníze nadspat, než dát každému 3 000, protože to je taková částka. Mě by to spíš naštvalo, říkám si, hej, proč, ale možná, když někdo jako má 15 000 měsíčně, tak to vlastně už jako má smysl, ale stejně bych si říkal, tak teda dejte jemu 6 000 a mě 0, já to nepotřebuju. Tak jaká je váš pohled na to, jakože ta částka je taková, jaká je a jaký vlastně má smysl?
Tak ta částka, jak říkáš, jako pro někoho to nemusí být jako vysoká, nebo pro někdo si to třeba ve svém osobním rozpočtu jakoby nevšimne, ale jsou rodiny přesně, které vlastně balancují a třeba nemohou vyjít vlastně každý měsíc třeba zaplatit jakoby náklady za energie. A pro tyto rodiny to určitě nebude zanedbatelné. A vlastně v prostředí vysokých cen za energie, vlastně od minulé zimy, tak tohle řešení se nabízí jako jedno z mnoha. Určitě to není vlastně jediné, je to jedna z cest. My neříkáme, že vlastně klimatická dividenda je ta cesta, kterou bychom se měli ubrat. Spíše vlastně chceme, aby se to dostalo vlastně do politické debaty, aby se o tomto nástroji vědělo jako o jedné z možností.
Já bych možná doplnil, že tady panuje určité přesvědčení, že ty zvýšené náklady za energie a za s tím spojené věci, tak se mají kompenzovat v uvozovkách těm, kteří to potřebují. Jo? Což je vlastně i to, co si Petře naznačil, možná, že ty to nepotřebuješ, někdo to potřebuje víc. A to vlastně tady i, myslím si, současná vláda hodně tlačí, jenže zároveň se třeba právě vedla debata o tom, že by se třeba snižovaly zase nějaké ty jako energetické daně. A teď je potřeba se podívat, jak ty nástroje máme vedle sebe, zejména teda asi ty jako daňové úpravy, potom dejme tomu sociální dávky a potom případně klimatickou dividendu, tak jaké mají výhody a nevýhody a hlavně jako jaká je ta sociální distribuce. Sociální dávky mají zásadní výhodu v tom, že pomáhají těm, kteří to potřebují. Nevýhoda toho je, že jednak jsou stigmatizované, spousta lidí si pro dávky nepůjde, prostě protože si pro ně nepůjde, jednak jsou testované, takže tam je jako velká administrativa za tím, kdy musíte vlastně dokázat, že tedy máte nárok, ať už z toho nebo toho důvodu. Takže já myslím, že sociální dávky jsou součástí toho řešení a mimochodem jsme to i loni viděli při zvyšování těch cen energií, které bylo skokové, tak vlastně tam byl nějaký mimořádný příspěvek na bydlení a podobně. Ale my třeba víme v tuto chvíli v České republice, že až polovina lidí, kteří na ten příspěvek na bydlení mají nárok, tak ho prostě jakoby nemají nebo si pro něj nedojdou nebo si ho nevyřídí, protože prostě je tam to stigma, protože zatím je hlavně potřeba jako spousta práce a spousta úsilí si o tu dávku v uvozovkách vůbec říct. Pak jsou ty varianty daňové, které tedy jednak naráží trochu na nějaké limity zase evropského práva, které jakoby nám říká, že možná bychom jako neměli úplně rušit nějaké daně nebo odpouštět daně, nebo jenom výjimečně. No a jednak často můžou mít vlastně regresivní charakter. To znamená, že když ruším daň na litr pohonné hmoty, tak prostě pro toho, kdo jezdí hodně, tak ten ušetří více samozřejmě, jo, jako kumulativně, než ten, který jezdí málo. A podobně to může platit i u dalších daní. To znamená, ta obava, kterou my tam máme, je, že pokud by se to řešilo nějakými daňovými úlevami, tak ti, kteří z toho budou nejvíce těžit, budou právě ti, kteří to nejméně potřebují. A na úkor těch, kteří to potřebují nejvíce. Takže ta dividenda, přestože je plošná, přestože je jakoby netestovaná, nebo právě taky proto, tak jako je administrativně jednoduchá, ale jako v něčem je hodně spravedlivá, protože oni prostě ty 3000 každému pomůžou trochu, ale někomu pomůžou jakoby relativně mnohem více, zatímco v těch daňových případech by prostě třeba tato nízkopříjmová rodina měla v úzovkách jenom tisícovou úlevu, dejme tomu třeba na těch pohonných hmotách, a naopak ten bohatý člověk by si prostě vyjezdil těch 20. Jo. Takže v tomto si myslíme, že by to jako bylo vhodné doplnění potenciálně toho systému, které je vlastně jako v tom, jak je plošné a jednoduché, tak je hrozně elegantní. I když ta částka není jakoby markantní, i když ta částka prostě neřeší samozřejmě jakoby celé všechny ty náklady s tím spojené. Ale má to ještě jednu jako krásnou výhodu, a to, že prostě lidem by mohla, dejme tomu v tom ideálním případě, prostě přijít na Vánoce jako složenka, kterou si jdou vybrat. A bude tam napsáno, tohle je váš podíl na evropské klimatické politice, tohle je váš výnos toho. Takže tam to propojení vlastně mezi tím, co tady jako řešíme a co má velmi často negativní konotaci, prostě evropské klimatické ambice, spoplatňování uhlíku, spoplatňování energií. A je tam nějaký ten moment toho návratu zpátky, je to i moje, je to něco, z čeho já něco jakoby mám, co vidím. Takže myslím si, že toto propojení je vlastně jedním z těch důvodů, proč to téma se teďka dostává do popředí, protože je to způsob, jak ukázat, že evropské klimatické závazky nejsou jenom zdražování.
Přesně jak říká Tomáš, ta univerzalita vlastně může být, nebo my ji bereme jako výhodu tohoto nástroje, ale určitě se objeví takové názory, které říkají, že by ta podpora měla být cílená, přesně jak říkáš, Petře. Ale klimatická dividenda má i další ekonomické výhody, například pokud se bavíme o nějakých grantech, které kompenzují domácnostem zdanění uhlíku, tak ty jsou vlastně často fixní a neodpovídají vlastně ani ceně emisní povolenky. Zatímco klimatická dividenda by vlastně byla tvořena jako procento příjmů z vlastně celkových příjmů z těch aukčních, z těch národních aukcí. Pokud by se teda cena emisní povolenky zvyšovala, tak by se tak i mohla zvýšit klimatická dividenda a vlastně ta kompenzace těch vyšších nákladů každé rodině a domácnosti.
A vlastně v tom i vidím tu administrativní jednoduchost vzhledem k jakýmukoliv jako pohybům typu inflace nebo změny na trhu, že vlastně, ale pokud to má být prostě x procent, tak já to nemusím každý rok nastavovat znova, to je hezký. A vlastně je to ten, a to, co jsem si vlastně uvědomil, je, že to srovnání, že jako úleva na daních znamená vlastně přesný opak, že ta relativní přínos bude největší pro ty, co to potřebují nejméně, kdežto u té dividendy ten relativní přínos bude největší pro to, co jako potřebují nejvíc.
Akorát je potřeba si do té úvahy přidat to, kdo teda reálně jsou ty ohrožené domácnosti. Jo. A to jsou data, která úplně nejsou jakoby agregována typicky v nevládkách, které řeší klima nebo životní prostředí, ale je to typicky v nevládkách, které prostě řeší jako sociální situaci, sociálně vyloučené lokality a podobně. Teď naštěstí jich přibývá i v souvislosti s tou jako loňskou takzvanou energetickou krizí, která trvá do dneška a pravděpodobně bude v nějaké podobě trvat nadále. A tam narazíme samozřejmě na nějaké jako paradoxy. Jo. Jedním z těch paradoxů je, že není pravdou, že pokud jsem vlastníkem nemovitosti, tak jsem v vozovkách jako bohatý a mám na to si ty energie zaplatit. Naopak, platí, že desítky tisíc lidí minimálně, zejména tedy v důchodovém věku, které bydlí prostě na venkově ve velkých nezateplených domech a zároveň nemají jakoby to know-how, jak šetřit energie, protože to nebylo prostě téma, protože energetická chudoba jako pojem tady v podstatě neexistovala ještě před 2 rokama. Tak to jsou často ti, kteří jsou vlastně nejvíce ohrožení, protože to jsou ti, kterým, když padne dodavatel elektrické energie, a přejdou na dodavatele poslední instance, tak najednou ten účet, který už tehdy mohl tvořit, já nevím, třeba 2000 korun nebo 1500 korun měsíčně, ale neplatili nájem, takže prostě to pro ně bylo únosné, tak najednou může být taky 10 nebo 15. A druhá věc je vlastně lidé teda v nájemním bydlení, kde v tuhle chvíli podle všeho jako chybí pozitivní motivace toho vlastníka bytu nebo vlastníka nemovitosti to řešit a zajišťovat vlastně tu rekonstrukci a zvyšovat tu efektivitu energetickou. Takže klimatická dividenda je jako náplast, ale klimatická dividenda není a priori jako pro klimatické opatření. Ona nemůže zajistit, že ty peníze se reinvestují tam, aby vyvolaly další jako úspory. Takže na to potřebujeme ty investiční prostředky, na to potřebujeme tu novou zelenou úsporám a další programy a zároveň potřebujeme přemýšlet o tom, jak jinak pracovat třeba s těmi dodavateli energií, aby byli motivováni, stejně jako teda dejme tomu ti pronajímatelé nemovitostí bytů, tak aby i ti byli vlastně motivováni k tomu zateplovat, rekonstruovat, snižovat prostě tu náročnost. A oni se do toho potom, do celého tohoto mixu, tak vstupují ještě nějaké spotřebitelské otázky, ale typu kolik stupňů potřebujeme mít doma. Myslím, že jsme to řešili už v první epizodě celého podcastu, jako jestli je to teda těch 23, anebo když to bude 19. A tehdy to bylo spíš jako teoretické cvičení, ale v poslední době vlastně s válkou na Ukrajině, tak se z toho stala určitá jako určitý jako imperativ, který říká opravdu ten každý stupeň jako tepelného komfortu dolů a ten svetr, co si vezmu místo toho, tak ale znamená, že potřebujeme mnohem a mnohem méně toho ruského plynu. Takže třeba náš kolega Alda Sklenář taky z Fakt o klimatu konec konců rozpracovává koncept právě jako tepelného komfortu, jako něčeho, co by měli ti dodavatelé zajišťovat těm domácnostem místo, aby to byly jenom ty kilojouly. Protože ty kilojouly nikoho nemotivují uspořit. Jo? Naopak, pokud prostě to budou nějaké stupně Celsia, tak si může říct ten dodavatel, no tak buď to udělám tou dodávkou tepla, anebo tomu pomůžu tím, že prostě zrekonstruuju, zrenovuju a zateplím nebo vyměním třeba zdroj. Tak to jsem trochu ujel, ale myslím si, že zároveň prostě o dividendě nemá smysl mluvit v nějakém jako nějaké izolaci. To není věc, která jako silver bullet, nevím, jestli to v češtině má ekvivalent, není to ultimátní řešení. Je to součást a vlastně je to hlavně trochu i krizová reakce tyhle úvahy na to, že prostě najednou ty výdaje těch domácností se fakt jako rapidně zvýšily. A doufejme, že v tuto chvíli se to trochu stabilizuje tím, že prostě domácnosti budou přecházet pod standardní tarify od toho dodavatele poslední instance, to byla asi jako extrémní situace. Ale zároveň to je určité jako varovné znamení i pro ten stát a konec konců pro tu Evropu v tom smyslu, že jako ten volný, svobodný trh má spoustu předností, jo, ale pokud vede k tomu, že potom jednotlivé domácnosti můžou skončit vlastně na cenách energií, které se stanovují ze dne na den a které najednou můžou být jakoby i řádově vyšší, než jako byl standard dlouhodobý, tak je to něco, co asi žádá jako hlubší zamyšlení, jestli ten systém je funkční.
Já bych ještě navázal na Tomáše, jak správně podotkl, tak jako není to klimatické opatření, ta klimatická dividenda se dává vlastně domácnostem a rezidentům daného státu, aby s ní naložili, jak uznají vlastně za vhodné. I proto tenhle koncept je vlastně v ozovkách v nebezpečí, protože se objevují hlasy, aby 100% příjmu mělo být vázáno na klimatická nebo energetická opatření. Takže tohle je trochu jedna velká neznámá. Na druhou stranu při rozšíření EU ETS na silniční dopravu a na budovy, tak nějaká kompenzace rezidentům daného státu se určitě nabízí. I to vlastně nabízí Rakousko nebo teď v poslední době Německo. Na druhou stranu je také důležité říct, že ano, řekneme si 2500, 3000 korun na hlavu, není to moc, ale i jak se ty návrhy vlastně po světě objevovaly na zavedení komerčské dividendy, tak každý s ním pracuje jinak. Někdo říká 3000 na hlavu, ale někdo třeba i navrhuje, aby děti pobíral například poloviční dividendu a tím pádem by přesně ty nízkopříjmové domácnosti nebo rodiny s dětmi nebo samoživitelé, samoživitelky, tak pro tyhle vlastně ohrožené domácnosti by to už mohlo ve výsledku znamenat mnohem více, když prostě bydlíte se třemi dětmi, tak už jako na konci to třeba těch 12 000 korun nebo nějakou takovou částku, kterou by se vlastně měla zvýšit tenhle rok ty výdaje na energie, tak by jim to třeba mohlo ve výsledku dát.
Máte nějaká data k tomu, jestli to tak opravdu funguje, jestli nějaký státy, kde třeba používají klimatickou dividendu, tak jestli ti lidi jsou jako spokojenější s klimatickými opatřeními než ve státech, kde jsou daňové úlevy. Jak se nad tím dá přemýšlet?
Tak jestli jsou lidé spokojenější nebo jako otevřenější k zelené transformaci, no to data úplně nemáme, ale vlastně příklady ze zahraničí, kde je klimatická dividenda nebo aspoň nástroje jí podobné, tak to máme. Například v Britské Kolumbii tam funguje vlastně dividenda, která lidem se tedy nekompenzuje přímo na ruku, ale funguje jako daňová úleva z příjmu. A vlastně lidem chodí tyhle peníze každé čtvrtletí. Co je zajímavé, tak aby vlastně člověk měl nárok na to pobírat tuto dividendu nebo tuto daňovou úlevu, tak musí být rezidentem vlastně to čtvrtletí, na které se vlastně vztahuje, nebo na které chce tu daňovou úlevu pobírat, tak první den musí být vlastně rezidentem toho daného státu a zároveň musí být rezidentem toho státu první den toho minulého čtvrtletí. Tak vlastně opravdu jde o to podporovat jenom ty lidi, kteří opravdu na tom daném území pobývají, protože vlastně ta uhlíková daň se opravdu má stávat jenom na ty, kteří vlastně v tom daném státu žijí. Proto vlastně se nabízí tuto dividendu postavit tak, aby to byli rezidenti a ne například občané daného státu. Co bych rád zmínil, tak je určitě příklad Rakouska, které od července tohoto roku také zavádí klimatickou dividendu. Rakušané tomu říkají klimatický bonus a jde vlastně o koncept ještě blíže klimatické dividendě, protože vlastně s daňovou reformou, která v Rakousku byla navržena, tak se navrhlo vlastně 30 euro navíc k systému EU ETS a mělo jít o přechod na to rozšíření systému EOTS o silniční sektor a budovy. Teď momentálně nevíme, jestli nakonec tento návrh projde, ale Rakušané i tak jsou napřed a přesně kvůli tomu, že vlastně se má platit o 30 euro navíc za jednu tunu CO2, tak lidé budou pobírat 100 až 200 euro každý rok podle místa bydliště. Takže například ve Vídni to bude jenom 100 euro ročně a v nějakých jakoby rurálnějších oblastech, kde vlastně lidé nemůžou nebo nemají tak snadný přístup k veřejné dopravě, tak budou pobírat až 200 euro. No a myslím, že to je asi týden zpátky, tak i vlastně německá vládní koalice odsouhlasila nějaké další reformy, které by vlastně měly lidem usnadnit boj se vysokými cenami za energie. Tam se například objevilo, myslím, 300 euro, stejně jako v Kanadě, vlastně sleva na denní zemzdy. Ale oni to kombinují například se slevou i na měsíční kupon na veřejnou dopravu. Myslím, že to bude za 9 euro na celý měsíc po celém Německu, takže určitě fajn. A ještě, myslím, tam funguje 100 euro na ruku za každé dítě, pokud se nepletu, takže opravdu se snaží ty nízkopříjmové domácnosti podpořit tímto. Ale jinak opravdu jde o koncept relativně nový, proto těch příkladů jako mnoho není, ale například pan europoslanec Hojsík se snaží tuto ideu protlačit na Slovensku, objeví se hlasy v Británii, že by dividenda mohla fungovat podobné vlastně nástroje fungují v Kalifornii nebo ve státech USA, asi v šesti na východním pobřeží, takže není to zase něco, co by nefungovalo a víme, že to funguje, jenom teda nevíme, jestli ty lidé jsou opravdu jakoby otevřenější zelené transformaci na to data asi úplně nemáme.
A myslím si, že mít nebudeme, protože to je prostě jedna z mnoha proměnných. Můžete se potom v nějakých sociologických průzkumech 2-3 roky zpětně ptát, jestli tento nástroj jako pomohl jejich názoru nebo změnil, ovlivnil jejich názor na zelenou transformaci. Ale v tuto chvíli si myslím, že prostě těch faktorů, které přichází do hry, je celá řada tím, že prostě nemáme dostatečně dlouhý časový odstup od toho, že by to někde zavedli, tak bohužel jakoby ta data v tuto chvíli nejsou. A je fér říct, že se objevují názory i třeba od lidí, kteří dělají sociální práci v terénu, že to nebude fungovat, že ti lidé vlastně, že jakoby nebude zajímat, že to je klimatické opatření, že prostě pro ně to bude buď dávka jako jakákoliv jiná, nebo naopak jakoby ještě by byli radši, že by to bylo součástí toho dávkového systému, který znají, a ne jakoby ještě nějakého jakoby zvláštního. Takže já si myslím, že těch, že ta otázka jakoby jak moc to pomůže veřejnému vnímání o evropské klimatické agendě, je jako zcela na místě a těžko to můžeme jakoby předvídat, takže všichni trochu pracujeme s tím, že asi by intuitivně mohlo. Aspoň proto, že doteď prostě o těch povolenkách se skutečně mluví jenom jako v kontextu těch nákladů. Ale to prostě není pravda. Jo? Ty povolenky, jak jsme tady jasně řekli, jdou zpátky do té ekonomiky a jdou zpátky těm lidem. Ale já nevím, kolik lidí, kteří si zateplili dům nebo vyměnili kotel z nové zelené úspora nebo kotlíkových dotací, tak ví, že jsou to peníze z povolenek. Ale pokud to neví, tak je asi chyba na straně jako státu, který musí jasně říkat. A on samozřejmě nemá tu velkou motivaci to říkat, protože samozřejmě cokoliv se podaří, tak je národní úspěch, cokoliv se nepodaří, tak za to může Unie. Ale měla by být jasná snaha prostě ukázat, že toto jsou peníze z výnosů z povolenek a jednak jsou to peníze, které máte na ty investice a jednak jsou to peníze, které máte na nějakou kompenzaci. A teď je asi ještě fér se jakoby podívat na varianty těch investičních peněz a toho, kolik jich tam je, jestli jich tam je dost, protože ono jich tam dost není. Jo? To je jako v první řadě potřeba říci. V té nové zelené úsporám jednak tam nechodilo tolik peněz, kolik tam chodit mělo, to my víme, v rozporu se zákonem o emisním obchodování, takže už víme, že je na to podnět na nejvyšší kontrolní úřad, aby se to řešilo, protože prostě těch peněz se tam dávalo méně. A jednak je tam ta otázka, jakou míru podporu kdo vlastně dostane. Jo, protože standardně přesně na nějaké ty renovace domů budov, tak dostanete do 50% a ještě si to musíte ale jakoby předfinancovat. A to prostě u těch sociálně slabých lidí je jako velký problém. Takže my potřebujeme, teď když necháme dividendu stranou, tak systémově potřebujeme najít způsob, jak dostat výměnu zdrojů tepla za teplování k lidem, kteří nemají ani finanční, ani sociální kapitál si na to připravit projekt a předfinancovat si to. Existuje tady teďka jakoby jeden nástroj z operačního programu Životní prostředí na výměnu zdrojů tepla, kde je ta dotace do výše 90% nákladů a navíc je tam předfinancování. Takže to je takový jako nástroj fakt zamířený na ty jako nízkopříjmové domácnosti, ale my to potřebujeme rozšířit vlastně na celou jako nižší střední třídu. A jsou to vlastně jako desítky, stovky tisíc domácností, kde navíc jako teďka má ke konci roku 2022 dobíhat termín pro výměnu těch starých uhelných kotlů a vlastně často vůbec ti lidé jednak to nevědí, jednak na to nejsou připraveni, jednak k tomu nemají financování. Takže já si myslím, že pokud chceme jakoby podporovat mínění o evropské zelené agendě, tak to není jenom o tom, že těm lidem dáme v uvozovkách peníze na ruku, ale také je to o tom, že vlastně budou mít tu možnost investovat a že ten stát jim s tím jako výrazně pomůže, včetně nějaké projektové přípravy a že oni, což je nejdůležitější, ve výsledku uspoří na tom, že prostě budou spotřebovávat těch energií míň a budou tedy také vypouštět v vozovkách méně emisí. Takže jde o to zajistit ty úspory. A ty úspory, to je několik much jednou ranou, protože to jsou národní klimatické cíle, jsou evropské klimatické cíle, to je evropská, pardon, národní jako energetická politika. To je nezávislost na ruském plynu, to je strategická bezpečnost a navíc jsou to úspory domácnosti.